Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciabai și Veceslav Tutunaru. Discutăm în continuare despre diferența de salarizare între o femeie și un bărbat, care a constituit în 2019 peste 14%, marcând cea mai mare pierdere financiară anuală pentru femei din ultimii 6 ani, de peste 14.000 de lei. Suntem acum în legătură directă cu Natalia Covrig, analistă de politici publice în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Doamna Covrig, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, o analiză efectuată de organizația pe care o reprezentați arată că femeile rămân în continuare considerabil mai prost plătite decât bărbații pentru convențional aceeași muncă. Datele dumneavoastră arată că femeile ar trebui să muncească anual cam 36 de zile în plus ca să câștige la fel ca bărbații. Care este tendința în această privință? Se schimbă ceva în bine sau această discrepanță, inegalitate crește?
Deci, într-adevăr, în anul 2019 se înregistrează cea mai mare pierdere financiară anuală a femeilor în termen de plată anuală pe care au primit-o femeile și bărbații. Și, într-adevăr, în anul curent, o femeie ar fi trebuit să lucreze circa 36 de zile lucrătoare adițional pentru a atinge același venit pe care l-a înregistrat un bărbat în anul precedent. Noi facem această analiză, deci Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în fiecare an vine cu o analiză comprehensivă a inegalităților salariale și ridică această problemă pe agenda autorităților publice, însă datele arată că situația de fapt nu se schimbă, dar dimpotrivă ea se înrăutățește și vedem din toate datele oficiale că această disparitate salarială crește de la an la an. Am avut o mică evoluție descendentă în anul 2017, în care a coborât la 13% inegalitatea salarială, dar vedem ultimele cifre actuale prezentate de către Biroul Național de Statistică că a revenit pe poziții și această situație nu este tocmai încurajatoare. Deci această diferență, deși s-ar părea procentual că nu este atât de mare, vorbim de 14,4%, în valoare monetară ea ajunge la peste 14.000 de lei. Deci aceasta este suma pe care o femeie a pierdut-o anual din cauza acestor inegalități în remunerare.
Spuneți că această diferență salarială de 14,4% pare nu atât de mare, însă suspiciunea dumneavoastră este că această diferență, calculată în baza datelor oficiale ale Biroului Național de Statistică, nu ar reflecta tocmai realitatea. Ce alimentează aceste suspiciuni ale dumneavoastră?
Adevăr, noi în fiecare an publicăm sau cel puțin reproducem datele pe care Biroul Național de Statistică le pune la dispoziția noastră, însă în anul acesta noi am decis paralel să încercăm să vedem care totuși este situația și de ce se întâmplă, pentru că de regulă datele oficiale care sunt prezentate sunt în medie, deci este o valoare medie și ea de regulă nu arată de ce este cauzată sau ce factor o cauzează. Și pentru acest lucru noi am utilizat datele unui sondaj realizat în rândul salariaților și prima concluzie pe care am putut noi să o excludem în acest sondaj, din această analiză, a fost faptul că diferența de salarii între femei și bărbați ar fi de cel puțin 25%. Deci aceasta ne arată datele studiului și ne face să înțelegem și să credem că, de fapt, inegalitatea salarială este subestimată la nivel național și spuneam că probabil avem argumente sau putem rezonabil să intuim că este adevărat acest lucru, pentru că avem o rată destul de înaltă de ocupare informală, avem așa fenomen precum salariul în plic și aceste două aspecte sunt foarte greu de monitorizat și de luat în calcul atunci când se calculează o valoare medie a inegalității salariale. Și deci spuneam că ar fi probabil de cel puțin 25% diferența între femei și bărbați în termen de remunerare. Plată oficială vorbim, desigur.
Doamnă Covrig, spuneți-ne, vă rog, care ar fi cele mai importante cauze ale contrastului dintre salariile bărbaților și a femeilor? Avem o legislație imperfectă sau este vorba curând, mai curând de prejudecăți, de o cultură a discriminării?
putem atribui și unea și alte, deci vorbim și de legislație, dar și de alți factori. Noi am încercat să înțelegem deci, de unde provine această inegalitate de salarii. Am identificat chiar și acei factori care ar influența, deci am folosit un instrument statistic care ne-a permis să identificăm acei factori care influențează în mod obiectiv inegalitatea salarială și aici vorbim despre educație, care de regulă avantajează femeile, pentru că toate datele statistice arată că femeile au un bagaj educațional mai bogat decât al bărbaților. Avem orele lucrate și aici femeile sunt dezavantajate, pentru că arată datele că bărbații dedică mai multe ore muncii plătite, pe când femeile din potrivă mai mult sunt încadrate în activități legate de gospodărie și de îngrijirea copiilor, ceea ce înseamnă că acest lucru este neplătit și este în defavoarea acestea atunci când se calculează sau se estimează numărul total de ore plătite, ceea ce evident influențează la valoarea finală a salariului. Un alt factor, iarăși obiectiv, ține de ce poziție ocupă femeia sau bărbatul în cadrul instituției unde lucrează, care este sectorul economiei sau profilul angajatorului. Observăm din date că anume bărbații sunt cei care lucrează mai mult sau se regăsesc într-o proporție mai mare în sectorul privat, în companii mari unde de regulă salariile sunt un pic mai mari, femeile se regăsesc mai mult în sectorul public unde salariile sunt mai mici. Deci aici vorbim despre niște factori obiectivi care determină până la urmă această inegalitate de salarii. Deci faptul că femeile până la urmă au un salariu mai mic decât al bărbaților, dar acești factori pe care am menționat, ei constituie doar 8% din acele 25% despre care spuneam că ar constitui inegalitatea salarială.
Deci cea mai mare parte a discrepanței nu poate fi argumentată exact prin factori obiectivi, ci subiectivi. Care ar fi acești factori subiectivi?
Deci mai peste 16% din disparitate se atribuie unor factori care nu pot explica inegalitatea salarială, ceea ce înseamnă că ei se atribuie fenomenul discriminării. Deci avem probabil anumite practici discriminatorii la nivel de instituții. Avem probabil o legislație care nu întotdeauna acoperă sau nu întotdeauna elimină aceste prevederi și respectiv autoritățile publice neapărat ar trebui să ia în cont aceste aspecte și să vină cu anumite măsuri pentru a remedia situația, pentru a reduce pe următorii ani inegalitatea salarială. Altfel, următorul an când vom prezenta analiza privind inegalitatea salarială, intuim că cifrele vor fi și mai mari decât cele pe care le-am prezentat anul acesta.
Doamnă Covrig, cum se explică faptul că diferențele de salariu sunt mai pronunțate în sectoarele unde salariile sunt mai mari, peste medie de economie?
Într-adevăr, în sectoarele cel mai bine plătite, deci sectoarele care au un salariu peste 11.000 de lei, vorbim despre salariu mediu, diferența dintre femei și bărbați în remunerare este peste 40%, deci este o diferență colosală și intuim noi că este vorba de faptul că este legat de modul cum este remunerată conducerea instituției, companiei în raport cu angajații de rând și în al doilea rând ar fi vorba de faptul cum se poziționează femeile în cadrul acestor instituții, intuim că acestea ar fi probabil la baza piramidei salariaților și respectiv cum este apreciată munca femeilor în raport cu munca bărbaților. Și aici probabil ar trebui să vorbim și despre niște modificări legislative despre care vorbim deja de mai mult timp. În primul rând, ar fi necesar în legislație să se introducă principiul de plată egală pentru muncă de valoare egală. Lucru care, deși se regăsește în anumite documente legislative, principiul nu este definit expres. Iar atâta timp cât noi nu avem un asemenea principiu definit expres în lege, este foarte greu să, cel puțin, să vii cu o inițiativă sau cu o plângere în momentul în care intuiești că ai fi mai prost plătit decât colegul tău, deși cunoști că îndeplinești sarcini similare, respectiv ar trebui să ai și o remunerare similară. Deci aceasta ar fi prima noastră recomandare pentru autorități, astfel încât să putem în următorii ani să reducem din aceste inegalități salariale. Toate recomandările noastre, de fapt, se bazează pe recomandările Comisiei Europene și o bună parte din țări deja le-au luat în considerare și au început chiar să le aplice la nivel național. Rămâne probabil ca și Moldova să ajusteze un pic cadrul legal și să racordeze la legislația noastră la cele internaționale, astfel încât să putem în câțiva ani să ne bucurăm de anumite succese în această sferă. Și probabil aș putea să mai menționez, dacă îmi permite timpul, încă câteva recomandări care ar trebui să țină cont autoritățile. Deci ziceam că prima ar fi plata egală, un principiu obligator care ar trebui să existe în legislația națională. A doua recomandare ține de măsurile de transparență. Deci spuneam anterior că ar putea să se întâmple și probabil că se și întâmplă în cadrul diferitor instituții că colegii lucrează, dar nu cunosc care ar fi plafonul de salarizare pentru o funcție anumită. Deci, de regulă, angajații foarte rar cunosc care ar fi salariul pentru funcție și care este, de fapt, salariul colegului său, astfel încât să poată înțelege dacă este sau nu discriminat. Acest lucru nu se întâmplă și însăși Consiliul pentru Egalitate spunea că, de fapt, au foarte puține plângeri pe criteriul de remunerare, inegalitate în remunerare, ceea ce ne induce spre ideea că, de fapt, persoanele sau angajații nici nu cunosc despre anumite inegalități salariale cu care se confruntă la serviciu. Și atunci transparența salarială vine să rezolve această situație, deși foarte des ne se invocă de către autorități că salariul este confidențial și aceasta este să cade sub incidența legii privind datele cu caracter personal. De la noi explicăm că atunci când vorbim despre transparență, vorbim despre anumite plafoane salariale pentru funcție, deci salariul de funcție, care să fie făcut public, astfel încât angajatul să poată înțelege dacă salariul său se încadrează în acel plafon sau nu se încadrează. În cazul în care observă o anumită abatere, atunci va avea un temei pentru a solicita date adiționale să se convingă dacă nu se întâmplă că un coleg sau o colegă are un salariu mai mare decât al său.
Doamnă Covrig, vă mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Natalia Covrig, analistă de politici publice în cadrul Centrului de Parteneriat pentru Dezvoltare.